habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen talaada ah oo ay arbaco soo gelayso bisha oktoobarna waa 9 sannadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a howlgal military oo maanta ka dhacay gobolka Hiiraan.
Maanta howlgal ballaaran ka dhacay degmooyinka oo timaada degmada Jeelafti. Howlgalladaas wuxuu dhex marayay ciidamada AMISOM oo bar ah qaybteeda Jabuuti iyo qayb ka mid a ciidamada dadkan diristana waa Ethiopia iyo maxaan ku iraahdaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhinac ah iyo kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab oo ayaguna dhinac ah.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sannad kadib qarixii xanuunka badnaa ee Zobe.
marka u horeyso qarax u dhaca waxaa loogu dhahaa abdirshid soo jooga isbitaal buu yaalaa dhaawac waaye isbitaal buu yaalaa isbitaalka Bigfor buu yaalaa sistarkaan oga raadinayna habeenkii 12 oga raadinayna waa ka weyne xataa meydadkii aan lawada dhexgala aan wada dhexgalna meydadkan sartaad gureenno haddaa qofku meeshiisa xitaa aadbixaheeda aad aasato wax weyn bayba tahay sooma.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warar kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo dunidaba, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. ciidamada militariga ee Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn horle ay ka geysteen deegaanka Kunye Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose maalintii Sabtidii. duqeyntaasi ayaa taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ay sheegeen in lagu dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab, waxaana Africom ay sheegeen sidoo kale in cid rayid ah wax ku noqotay aysan jirin weerarkaasi. weerarkan ayaa noqonaya kii 25-aad ee sannadkan ay ka geystaan Mareykanka, kuwaasi oo dhammaantoodba lala beegsaday Al-Shabaab.
aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in danjirihii Mareykanka u joogtay qaramada midoobay Nikki Haley ay xilkaasi ka degi doonto dhowaan. kadib kulan saakay aqalka cad ku dhex maray madaxweyne Trump iyo Haley, ayuu Trump ku sheegay in Nikki Haley ay xilkaasi banaynayso marka la gaaro dhammaadka sanadkan. madaxweyne Trump ayaanan faahfaahin sababta ay xilka uga degayso ergegii Mareykanka u fadhiday qaramada midoobay, balse wuxuu sheegay inuu rajo ka qabo in Haley ay maamulkiisa dib ugu soo laabato kana qabato xil kale mustaqbalka. ka hor inta aysan Mareykanka u matalin qaramada midoobay, Haley waxa ay ahayd barasaabka gobolka South Carolina ee dalkan Mareykanka oo ay ka noqotay haweeneydii ugu horreysay ee xilkaasi ku soo baxda. mar kale ayaa loo doortay guddoomiyaha gobolkaasi sannadkii 2014.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in saraakiil ay baari doonaan qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, halkaasi oo lagu la'yahay wariye Sacuudiyaan ah oo magaciisa la yiraahdo Jamaal Qoshyaaqi. warar ayaa wasaaraddu ay soo saartay waxa ay sheegayaan in Sacuudiga uu ogolaaday in ay la shaqeeyaan baarayaasha. mana jirto wax warar oo faahfaahsan oo intaasi ka badan oo xilligan ku aadan waqtiga baaritaanadaasi ay bilaaban doonaan. qashooqi ayaa waxaa la arag tan iyo markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul isbuucii lasoo dhaafay. saraakiisha Turkiga waxay sheegeen in wariyahan lagu dhex dilay qunsuliyadda, halka Sacuudigana ay ku doodeen in uu si nabadgelya uga soo baxay qunsuliyadda. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Sacuudiga loo baahan yahay inay caddeeyaan in khashoqi uu ka tagay qunsuliyadda, kaasi oo u doontay qunsuliyadda waraaqo la xiriira meherkiisa.
garsooraha cusub ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka Brett Kavanaugh ayaa talaadadii maanta ku fadhiistay kursigiisa maxkamadda sare isaga oo dhageystay dacwadiisii ugu horreysay maalmo yar kadib markii ay si dirqi ah ay booskiisa maxkamadda sare ay u ansixiyeen mudanayaasha golaha senatka ee dalkan Mareykanka. kavana ayaa ahaan doona garyaqaan ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda sare inta noloshiisa ka dhiman. hase yeeshee dhegeystigiisii ugu horreeyey ee maanta ayaa waxaa barbar socday dibadbax ka dhacay bannaanka hore ee maxkamadda sare. dadka mudaaharaadka sameeyey ayaa ku qaylinayay, tani ma dhammaan, halkan kuma dhammaan, halkan ayaanan sii joogi doonaa. hadal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in dadka bannaanbaxyada ka dhigay bannaanka maxkamadda sare ee looga soo horjeeday garsoore Kavanaugh ay ahaayeen kuwo lasoo kiraystay. dacwadii ugu horreysay ee uu wax ka dhegaystay garsoore Kavanaugh maanta ayaa ahayd dood ku saabsanayd qaabka loo xukumi karo dembiyada heerka federaal ee Mareykanka. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxaa maamulo 9 garsoore, kuwaas oo leh go'aanka ugu dambeeya ee sharciyada lagu dhaqo dalkan Mareykanka.
habeen wanaagsan. halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da aan ku bilownay. ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa maanta qabsaday deegaanka buurweyn ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo al-shabaab ay u adeegsan jireen inay ku aruursadaan lacagaha canshuuraadka ay ka qaadaan gaadiidka isaga kala goosha gobollada Hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo sidoo kale Muqdishoba. haddaba qabsashada deegaankaasi ayaa Ibraahim Madoobe Nuur oo ah gudoomiyaha degmada Jalalaqsi oo hoos timaado ama uu hoos yimaado deegaankaasi uga waramay Saare Ciidla Nuur.
maanta howlgal ballaaran ka dhacay degmooyinka hoos yimaada degmada Jalalaqsi. tuulooyinkaasi ay ka mid tahay tuulada liidada Buurweyn, maxaan ku leedahay Jibiley, tuulada liidada Bilcinley, Raahaalo iyo tuulooyin kaleeto maxaan ku raaday yaryar oo ayuna Siiba iyo Xamiir Gaab iyo lakala yidhaahdo dhanka wabiga xaggiisa jiro dhinaca maxaan ku raaday udhaxeeya Buurweyn, Buurweyn hoosteeda ku yaala. howlgalladaasi wuxuu dhex marayay ciidamada AMISOM oo bar ah qaybteeda Jabuuti iyo qayb ka mid ah ciidamada dadkan diriska nawaal Ethiopia iyo maxaan ku iraadaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhinac ah iyo kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab oo ayaguna dhinac ah.
marka iminka ma socdaa dagaalku weli, mise uu joogsaday?
wax dagaal ama hormaad amaba dhicin, sabab tuulooyinkii awal joogeen marwalba ciidamada waa kusii socdaan. tuulooyin badanay soo mareen maanta. wax iska hor imaada oo kahor yimid aba iska cabina aba yaraatay maysan dhicin, mana jirinba.
marka waxaad iga warantaa haddii aanay wax iska caabinihii ka dhicin, dhulkii imika ayaa gacanta ku haya, aad ii sheegtay in shabaab laga saaray
dhulkii. hadda maxaan ku iraadaa shabaabka laga saaray Buurweyn oo kale. hadda waxaa degan ciidamada AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya qayb ka mid ah jooga hadda ku sugan tuulooyinkan kaleetana. maxaan ku iraadaa maanta ciidamo badan oo AMISOM ayaa soo dhex mariyay ciidamo Soomaaliyeed, ayaguna wax shabaab liida aydinasba ma joogana, way ka carareen, way soo fogaadeen. laakiinse dhibaatada jirta waxay tahay dadkii tuulooyinka ayaa maxaan ku iraadaa ayagoo carsi muujinaya inuu dagaal ku dul dhaca ama dhibaato ku gaartay waxay kasoo wada barakaceen dhintii tuulooyeed ee degmada Jalaqsi soo simaanaysay ee eridaas ku tiilay oo dhan ay dad kasoo barakaceen.
xaggee u barakaceen dadku?
dadku waxay kasoo barakaceen tuulooyinkii joogan bay kasoo carareen ayagoo cabsi ka baqaaya inuu dagaal ku dul dhaca. tuulooyinka nabadiidkeena maxaan kuraa muddo badan cubrin ay ku haayeen, sidaa daraaddeed ayay maxaan kuraa dadku ugu soo baxeen tuulooyinkii, waxayna soo wada galeen maxaan kuraada degmada. hadda haddaad arag degmada waxaad arkaysaa maxaan kuraada guri hal qoys uu ku noolaa saakir ee ku nooshay ilaa iyo 6 qoys isku dul furiyeen.
waan gartay. marka ciidamadii shabaab ee joogay tuulooyinkaasi iminka aad ii sheegtay inay ciidanka dowladda iyo AMISOM gacanta ku hayaan, xaggey tageen markaa shabaabkii?
wallaahi hore bay isaga baxeen maxaan ku raadaa ilaa iyo tuulooyinkaas kasii horreeya kusii jiraan maxaan ku raadaa meesha la yihaahdo buq tuulada la yihaahdo iyo shaw iyo kasii xaggee dhulkaasi usii gurteen.
suurtagal ma tahay dadka barakacay ee aad ii sheegaysa inay shabaab la fahantoodu ka mid yihiin oo magaalada ama Jalalaqsi idinla joogaan?
ma suuragal ma dadku shabaabka ah waa la yaqaanaa dadka ku jiro maxaan ku raa kamid ka ah eedeeda ka dhashtana waa la yaqaanaa. dadka maxaan ku rada aanan maxaan ku rada u dhalin degaan karnaba ku dhex jiraan dadkaasoo barakaa waa dad iska beeraley ay dad iska xoolo dhaqatay u bedelen xooggooda
waan gartay marka dadka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ah ee barakacay ee tuulooyinkoodii ka cararay maxaa idinka meel yaalla maamulahaan ay ugu talagasheen noloshooda
wallaahi dadkaasi horto waxa waaye ilaahay subxaana qaadirkun baa noloshooda haya awooddaas allah iskale annagu bil aadan baa nahay waxaan u gargaari karnaa gacanteenu gaartana waan gaarsiinaynaa maxaan ku ra hay-adaha maxaan ku irahdaa caalamkana maxaan ku rahdaa waan gaarsiinaynaa dowladda maxaan ku rahdaa hirshabeellena maxaan ku rahdaa waan gaarsiinaynaa wasaarad kasta oo maxaan ku rahdaa qaabisan barnaamijkaasi hadduu ilaahay yidhaha dadkaasi waxa waaye ilaahbaa awooddooda haya cid walibuna waxaan leenaha ciddii u gargaari karto ama wax u qaban karta waxaan ka codsanaynaa inay u gargaarto gacan bilaadamay u fidiso
marka ma waxaad ku talinaysaa in degaamadoodii ay ku noqdaan oo beerahoodii iyo xoolahoodii ay ku noqdaan mise inay halkan ay joogaan lagu quudiyo oo hay-adaha iyo dowladaha ay ku soo gaadhaan
horta waa rajaynaynaa ilaa maxaan ku rahdaa xaaladaanu barka maray oo maxaan ku rahdaa si nabadgelya tuulooyinkooda ay ugu noqon doonaan waxaan rajaynaa ina maxaan ku rahdaa magaaladaasi ay dalkooda soo joogaan haddii cid ku quudisa la helaan lagu quudiyo haddii la waayana haddana maxaan ku rahaa dalkoodii deegaankoodii bulshadoodii ku dhex jiraana dadkoodaan u dhex dalayna wuxuu ilaahay ugu soo qaadaano ayaan ku gacan sii doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo
waan gartay ibraahim mar haddii aad howlgalkaasi idinku qaadeen oo degaamadii dagaal ka dhacay oo laga saaray shabaab sidaad ii sheegayso dadkii deganaana ka barakaceen ammaanka maxaad ugu tala gasheen in degmooyinka ama tuulooyinkaasi
waxyaalaha annaga nooga qorsheysan maamul ahaan waxay tahay horta tuulooyinkaasi tuulooyinka waaweynah maxaan ku rahdaa inuu ciidan dago oo maxaan ku rahaa bar ciidan laga sameeyo tuulooyinka oo ammaankooda la sugo in maxaan ku rahdaa degmadii tuulooydii maxaan ku rahdaa loo sameeyo nidaam maamul oo maxaan ku rahaa guddi loo dhiso si nidaam ah oo ayagaasina maxaan ku rahdaa ay dowladda la shaqeeyaan ayaguna maxaan ku rahdaa lala shaqeeyo ammaankoodana maxaan ku rahdaa duwalaha raalli ka noqdo inaan maxaan ku rahdaa ballan qaadno oo maxaan ku rahdaa ammaankooda la sugo
gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Ibraahim Madobe Nuur ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu warramay Sahre Cidla Nuur.
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a 14 Oktoobar 2017 waa maalin xasuus iyo murugo ku reebtay soomaalida waa maalintii baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu ku qarxay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho qarxaasi dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay waxa ay gaarayaan 1000 qof guddiyada qaabilsanaa gurmadka iyo tabarucaadka waxa ay sheegeen in ay diiwaan geliyeen dhimashada ugu yaraan 587 qof oo ku dhintay qarxaasi waxaa kale oo ay guddiyadu aaminsan yihiin in boqolaal ka mid ah dadka geeriyooday aanan la helin meydadkooda ama laga helay wax aanan badnayn haaruun macruuf ayaa barnaamijka galka baarista ku eegaya dhibaatada dadka weli helin meydadkii eheladooda inkastoo ay aaminsan yihiin uun in ay ku maqan yihiin masiibadaasi
toddobaadkan waxay ku buuxdaa hal sano qarxii ka dhacay iskoyska zoobe kaasi oo loo adeegsaday baabuur t m ah oo laga buuxiyey waxyaabaha qarxa sida baaritaan ay samaysay ku ogaatay idaacadda v o a dowladda soomaaliyana ay markii dambe shaacisay baabuurkaasi waxa uu soo gudbay baro kontaroolo oo dhinaca amniga ah kuwaasi oo la dhigay jidka u dhexeeya muqdisho iyo afgooye baraha tan ugu weyn ee uu ka soo gudbay waa tan lagu magacaabo siinka dheer waxaana soo dhaafiyey damiin iyadoo barta labaad ee ex controlna uu baabuurkaasi bixiyey canshuurtii xamuulka saarnaa waxaase baabuurkaasi lagu joojiyey bar kontarool oo ku taala saybiyano halkaasi oo muddo lagu hayay markii darawalka baabuurka uu dareemay inuusan gudbi karinna uu si baxsi ah ku soo dhaafay kadibna daqiiqada kadib uu ku qarxay iskoyska zoobe saraakiil dhinaca sirdoonkii waxay sheegeen in ugu dambayn bartilmaameedkiisu u ahaa saldhigga turkiga ee soomaaliya dadka ku dhintay qaraxan ayaa guddiga taakulaynta iyo tabarucaadka gurmadka qaran ee loo xil saaray taageerada dhibanayaasha ay sheegeen inay ku dhinteen 587 qof taasi waxay ka dhigaysaa weerarkii argagixisada ee ugu dhimashada badnaa qaaradda afrika waana mid ka mid ah weeraradii argagixisa ugu cuslaa dunida oo dhan in badan oo ka mid a ehelada dadka ku nafwaayay waxaa u suurto gashay inay helaan meydka eheladooda ayna aastaan kana samraan balse dhinaca kale waxaa jira dad badan oo aan helin eheladoodii xataa cad ka mid a jidhkooda guddiyada u xil saarnaa gurmadka qaranka waxay diiwaan geliyeen in 10 maalmood kadib markii qaraxu dhacay ay guud ahaan la soo xiriireen dad dhan 225 qof, kuwaasi oo qoysaskooda ay sheegeen inaysan nolol iyo geeri midna ku haynin. tiradaasi markii dambe way isbeddeshay, waxaana la xaqiijiyey kuwo badan oo dadkaasi lala ah ka mid ah inay dhinteen, inkastoo ay jireen dad kooban oo iyagana la ogaaday markii dambe inay nabad qabaan. waxayse xaqiijiyeen guddigu inay jiraan dad fara badan oo aan weli helin eheladoodii, kuwaasi oo la garowsaday inay dhinteen, lana siiyey taageeradii dhaqaale ee gudaha iyo dibadda looga deeqay. October 4, 2017, Cabdirashiid Mukhtaar Sheekh oo 25 jir waxa uu ka soo baxay gurigiisa oo ku yaalla degmada Kaxda, waxaana uu soo socday iskoyska Zoobe oo uu soo doontay inuu shirkad ku taalo halkaasi ka qaato lacag uu ku iibsado baabuur si uu ugu shaqeeyo qoyskiisa cusub. Khatra Carab Cabdi waxay xilligaasi isqabeen Cabdirashiid muddo 10 bilood oo keliya ah. Khatra iyo eheladii kale Cabdirashiid waxay u dhaqaaqeen baadigoob, waxay tagtay cisbitaalada magaalada intooda badan si ay uga soo dhex eegaan bal inuu ku jiro dhaawacyada la geeyey. waxay eegeen boqolaal meyd ah iyaga oo rajaynayay bal inay ka dhex gartaan.
marka uu reeso qarax u dhaca, waxaana lagu dhahaa Abdirashiid buu soo joogaa isbitaal, buu yaalaa dhaawac waaye, isbitaal buu yaalaa, isbitaalka Digfar buu yaalaa. Digfarka ooga raadinayna habeenkii 12:00 ooga raadinayna, ooga raadinayna waa ka weyne. xataa meydadkii aan wada la wada dhexgalay, aan wada dhexgalnay meydadkii, aan kartaad gureenay isbitaal Madiine, meydadkii aan dhexgalnay dadkii go-gaay iyo wixi kastoo dhan waa wada dhexgalnay. waxaan xanuunsan heday Cabdirashiida u garanaysa waan ka weynay. marka nin hadda kaa tegay, hadda saan kaa tegay, haddana haddaa qofku meydkiisa xitaa aad maxay heday aad aasato wax weyn bayda tahay sooma.
habeenkaa markaad meydkiis ka raadiseen Digfeer eed weyseen, maalintii ku xigtay halkee tegtay?
maalintii ku xigta waxaan tagnay Digfeer aan ku noqonay, dhowr maalinaan Digfeer ku noqonay, Digfeer aan ku noqonay, Digfeer aan ku noqonay, haddana isbitaal Madiine aan aadnay, isbitaalka Daarashiis aan aadnay, isbitaalada dhanaa isku wada marnay. adi waxa maxaada Xamar Muqdisho isbitaalka inta ladhaha dhaawacyo la geeyo dhanaa isku wada marnay. maalinta saddexaad kaysanayaan aadnay, adiga isbitaalka unbaan marna tan unbaan ka bixayna, marna tan unbaan gelayna.
markaad raadinaysay ma waxaad ku raadinaysay wejigiisa, ma dhar ku xirnaa, ma kabaha, marna ma istiri mid meyd buu u yara eg yahay ama qof meel yaalay?
meydad badanoo halka aan aragnay waa loo yaro maleeyey, laakiin maysan noqonin. mar maxay aheeday meyd isbitaal Madiine yaala waxaa la dhahay isaga waaye, waan fiiriyey isaga meelna aan ooga meel aan isdhaho ooga ishoongaran waaye isaga ma ahan aan dhahay. markii dambe wax yar aan joogno meydkii dadkii lahaayaa u imaadeen oo qaateen. marka sidaasaa lagu waayey isaga.
imisa qof oo meydad fiirisay?
wax badan, wax badan, wax wax meydkiiba waxaa dad isaga ogaaya u barnaayeene
cabdullaahi cismaan faarax waxa uu ahaa 22 jir, waxa uu shaqayn jiray mid ka mid a idaacadaha magaalada muqdisho. hase yeeshee maalmahaasi ayay ka dhammaatay shaqadii, waxaana uu hooyadiis Jamaal Cabdulle Maxamuud uu kala hadlayay maalmahaasi inay lacag ku saacido si uu ugu iibsado mootooyinka loo yaqaano bajaajka, ugana soo saara biilka reerka. maalintii Jimcaha ee ka horreysay qaraxa ayuu la hadlay hooyadiis, waxaana uu sheegay inuu caawa la soo seexanayo saaxiibadiis. 14 October 2017, Jamaal Cabdulle Maxamuud waxay ku sugnayd suuqa Bakaaraha markii uu qaraxu dhacay.
sugta markay dhacday, taleefankiisaan lacay, hawada ayay ka baxsanayeen taleefanada dhan. masaajid ayaan galay, salaada ay dukada casirka ilaahay mambari waa iska soo baxay. xaafadaan imid gaarin soo qabsaday, xaafadaan imid, markaas markaan xaafadiina adeegan wadaan iska dhigay, waan baxay, waxaan aaday meesha wax ka dhaceen. dabadeed askar iyo waxba igu soo yaacay, waan shubay madaxa waa gelinay, meeshan sixin ayay gubanaysay. dabadeed waxaan tegay isbitaalka Madiino, dhaawac badan iyo meydad badan baa yiilay. inta qola waa kusoo wareegay, mar ay ii dhiman tahay meesha naaxinta qolalka meydka waa galay, meesha naaxintu ay ii dhiman tahay ayaa maarat dadka nala soo xabadeeyey, makhribkiina uu galay oo isaga soo baxay. waxaan tagay isbitaalada sida Barantir oo kale, kuwa shakhsiyaadka si gaar ay uleeyihiin, kan Digfeer, adiga waxaasoo dhan marka waan ka waayay.
Jamaal Cabdulle Maxamuud waxay ku biirtay boqolaalka qoysaska ah ee ehladooda baadi goobayey. maalintii ku xigtayna waxay bilowday safar iyo dadaal dheer oo ay ku doonayso bal inay ku hesho wiilkeeda.
maalintii ku xigtay waan dheelmaday, waan aruurtii aan dheelmaday mootaan qaatay, mootadii waddooyinku aan ala ka xiray,
meela marna weynay lugta aan ka tumay maxamaha xaafadayda aan ka dhaqaaqay ilaa inta isbitaal magaalada ku taallo ilaa kaydsanay ilaa kuwa bannaanka oo maaragtay ceelashay soonahooda ku yaallo ayaan isku maray laba maalmood iyo laba habeen aan toos u socday oonana seexan aanana huyin intaasna waxa weyn waan waayey wax macnaha nolo geeri waan arki waayey dabadeed sawiradiisa ayaa waxaan u kala diray turkishka iyo suudaan waxba jawaaba kaba aana soo helin oo islahay armaa dadka la qaaday oo qofa miir lahayn waa la iska qaaday dadkii armaa la qaaday un sawirkiisa ugu raadso waxbaana ilaa hadda ma helin ma fahan
waa garta marka maxaad ugu malaysay marka inuu halkaa ku dhintay ma cid baa ku aragtay ma goor maad go-aansatay halkaasu ku dhintay maaragtay waan samriya
qofka haddii oo macnaha aad noloshii markaad weydo oo taleefonkiisa weydo oo macnaha meesha uu meherada kulahayna soonahaas ee dhibaatadu gaadhay qofka marka waad dareemi kartaa macnaha kaligayna ma ahan dad badan bay ku dhacday dhacdadaasu oo dadkooda ilaa hadda aan helinin wax cadayna oo uhaayo maanta inuu halkaas ku nafbaxayna aniga waxa weyaan ma aan hayo oo ma aanan helin maydkiisii dadkana lama garan karin oo meesha marka laga soo guray qoryaha hormadowga la yiraahdo oo la shita bay dadka u ekaadeen waa bini aadan xataa ma isdhahaysid marka waxa weyan dadkaas gubtay dadkoodiina ma garanaynin oo waxa weyan waa layska xawaala wadareed baa laga dhigay lafiyo layska guray dadkaas dadkoodiina waa dadka dadkoodii weysay imanka dadkaa isku jiro iyo inan kuwa firdhaday oo hilboodu ay dabaqyada fuuleen oo galay labadaas unbay mataamooyaan hadduu nool iyo qof nool intaas inaan la weynaadba waa dareensantaa walaal
cabdinaasir cabdulaahi macalin oo 30 jir ah waxa uu ahaa dareewal ku shaqaysta baabuurta waaweyn ee xamuulka ka qaadada kadib magaalada muqdisho una kala gooshta gobollada 14 Oktoobar 2017 cabdinaasir waxa uu xamuulka keenay dekedda magaalada muqdisho waxaana uu baabuurkiisu marayay iskoyska soobe markii uu qaraxu dhacay aabihiis cabdulaahi macalin cabdiraxmaan waxa uu maalintaas ku sugnaa tuulo u dhow magaalada dhuuso mareeb ee gobolka galguduud
anigu dabaan dhalay baa xamar joogay dadii la dhasay baa joogay dad ay dhalinyarada asxaaba ahayeen dad baana ii soo sheegay oo ii xaqiijiyo oo yidhi ninkaas allahu naxariis halkaasuu maartay bartaasuu marayay markii qarxu dhacay bartaasuu marayay kuwa oo dekedda way soo tegay baabuurka dekedda oo alaabta ka soo qaadaa la yidhi dekedda kuwii uga soo tegay oo xataa yidhi masug aan ku racnay oo yidhi ma sugi karo kuwaasaa xataa ka mid ahaay dadkii allah hadalnay dadkii ilaa iyo maalintii dambe waxaan lahaa baabuurta ka raadiya wax maaragtay laka gubtay iyo bal wax maasha calaamadii wax ka raadi marka waxaa laga yidhi baabuurta iskadaa dadkii xataa waxaa ololay baabuuradii ahay loongaroonyaashii baabuurkan xataa baabuurka u waday baabuura uu kamid yahay oo baabuuro yaryar ahay xataa loongaroona lagama arkaa la yihahda aduna dadaad qaadiye
maydkiisii ma la helay oo waxuun ma laga duugay
maya maya waxbad lagama duugin waxbad lagama duugin dadkii anigu aan aabahooda ahay oo gabdho iyo wiilal baa ahay iyo dadkii nala dhashay iyo maaragtay waxa dadkii dhammaa oo familki ahay oo meesha kusoo baxay ninkaas waxa intaasoo intaasaa la raadinayay askartii iyo dadkii meesha dadka ka celinaysa ku buuqaysay dad badan dad badana sii daayeeno leeyahay adinkooda wax soo raadinaya soo raadiya waana la quustay wax hal cad lagama arkay cad keligiisa lagama arkay
inkastoo uusan xilligaasi u soo safrin magaalada muqdisho haddana waxaa baadi goobka cabdinaasir ka qayb galay eheladii ku sugnayd magaalada muqdisho cabdulaahi laftiisa ayaa goor dambe u soo safray magaalada waxaana uu booqday goobtii uu qaraxu ka dhacay si uu ugu soo samro meeshii wax ka dhaceen ma tegtay
waa tegey meeshii waxaan tegey burburkii oo maaratay guryihii waxna la dhistay waxna maaratay hadda weli ay qabyo ahaayeen oo la dhisayay waxna aan meeshiiba burburkiiba loo tegin meesha maxaan ka sheegayaa waa tegey
maxaad dareentay markaad tegtay
walaahi waa ogaale waxaan dareemayaa qof kasta oo islaama oo maaragtay beerkeeda maaragtay meesha oo ku dhintay oo qofka halaaga ku qabsaday qof kasta oo naxdintii ay naxilahed iyo tiraayadii qabaleed waa iska qiyaasi kartaa adiga owlaad oo maaragtay ilaahay ku siiyey oo aad soo korday oo wax soo bartay meeshii ay ku dhibaatootay oo dab weliba dab aan caadi ahayn oo ku qabsaday haddee meeshaas waxaan umalaynaa inaan meel lagu raaxaysto maahan ilo fiirfiirinteeda iyo joogjoogideeda iyo
marka arrintaasi xanuunka way kugu sii kordhisay dabcan
hadde walaala waxa weeye qofka haddaad moogta adugu aad koyada kula joogtaa sakaraado oo ay dhibaatooto oo wax ku dhacaan ama adugu gacantaada adugu maanta gacantaada aad ku mayrto gacantaada ku digto waad waaba ku samraysaa islamarkiiba waad ku samraysaa laakiin qof bani-aadan xoog laha oo maanta qof dhalinyaro ahaa oo shaqaysanayay ee la yidhi meeshaan dab ku qabsaday dee waxay meeshaas dhibkaas geystay waxa weeye ilaahay baa la xisaabtamaya annaguna inaa qofkii hadda dadka uga dhintayna inay samirto maahan oo ay maanta ee la dartiso samarto oo inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun inay tiraan maahan wax kale u eg oo samayn karta qaban karta oo maanta ay leedahay waxaasaan ku boodayaa way samaysan jirin.
xanuunka iyo murugada ay heeladu dareemayaan ilaa maanta ma aha mid ay qiyaasi karaan dadka aysan soo marin dhibaatadaasi oo kale. kasoko murugada waxay ka siman yihiin eheladani calool adayga iyo sida iimaanku ku jiro ee ay uga samreen masiibada ku habsatay iyaga iyo boqolaal kale oo qoysas soomaaliyeed ah. khatra carab cabdi waxaa xilliga sayigeeda uu dhimanaya ay lahayd uurkeedii ugu horreeyey. waxa aan weydiiyey goorta ay la noqoto inay ka samirto sayigeeda oo xilligaasi ay isqabeen 10 bilood.
maadisaan u raadinayna markaan maxay ahayd raqiis iyo ruuxii soo weynay qofka bini-aadanka haddaad weyso waa ku qasban tahay moogtaa inaad samirteen.
maalintee bay ahayd maalintaas tiri waad daashay maxaan ku idhaahdaa yaa soo jeediyey in la samro?
2012 adig markay kasoo wareegisa kabacdi lan iska fadhiisano isdhaxnay ahayd waa isbitaaladii dhanna aan ka wada fiirin aan ka weyn
weligii ma la waayey oo meelo ma iska aaday isagoon cidna idiin sheegino bilo iyo sannado ma iska maqna?
maya 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 weligii yaalihi lama weynin hadduu wax yar meel aaday xataa isoowici jira aba halkaasaan joogaa ay ahaydeed saasaa jir saasaasaan joogaa taleefonka xataa sacaal hadda dabla-aan ka yahay xataa wuxuu dhihi jirta dabla-aanu iigu dhimi rabaay ogow weligiis ma dhicin inuu maxay ahayde intaasoo bilood la waayo oo meel iska galo.
marmar ma isdhaxdaa ilan qof uu ka maqan yahay qofkii ehelkiisa ugu dhawaabaa tahay marmar ma isdhaxdaa ma dhimanine waxa laga yaabaa inuu isagoo socda inuu soo galaa laga yaabaa?
aa waan isdhihi jiray marmar maxay ahayde inta hore o dhan waxaan dhihi jiray waxaa laga yaabaa inuu maxay ahayde iska imaado oo meel iska jiraa laga yaabaayo maxay ahayde muqaraxii oo dad cararayo waasaa la sheegaayo dadkaas carari muu ku jiraa xabsi muu ku jiraa mar xabsiyada xataa waan ka raadinay marka waan isdhahay laakiin haddeer waxaan u malaynaa cabdirashiida nool lagama yaabana intaasoo bilood inuu maqnaado marka waa uun ka samirnay hadda.
xabsiyadee tagteen?
xabsiyaal badanaa cid iyo meelo dad lagu dhahayo waxbaa lagu qabtay iyo waxbaa la gatay in soo fasiiriy.
weliya cabdulaahi cismaan faarax waxa uu ahaa kan ugu weyn caruurta jamaad cabdulla maxamuud oo ah hooyo keli ku ah korinta ilmaheeda. maba koobi karo waxa aan ku xasuusan karo wiilkayga, ayay tiri jamaad cabdulla maxamuud. ma samirtay hadda?
aa waan samray oo waxaan ku samraya qadarta ilaahay baan ku samraa maqayr uu shari ilaahay waxay wada qayrkaygana shukri shartiidana ku sabar waxaan u samrayaa qof walbana dhimanaayo qof noolna aan la weynaynin qof dhintana aan la helayn.
maxaad ku xasuusataa wiilkaaga isagaa u weynaa caruurtaadi gu tiri?
waxaan ku xasuustaa maba koobin kara waxaan ku xasuusanayo
waa gartay. miyuu ku gargaari jiray ma ku gacan qaban jiray ciyaalka ma gargaari jiray qof noocee u ahaa?
nacam koolka caruurta isaa ka dhiibaayay jaamacadaha kuwa dhiganayo isagaa maaragtay gacan siinahay xagga waxbarashada qof aada ugu fiican uu ahaa wuxuu ahaa qof macnaha xaafid qur-aan ah wuxuu ahaa qof aada u edo badan wuxuu ahaa qof aada u naadgeliyo badan dadka buuqa iyo macnaha badan ma usa ahayn dadka sheekada badan badan oo saas macnaha ma usa ahayn laakiin wuxuu ahaay qof ilaa yaraantiisa qof aada u edo badan oo diinta islaamka aada u jecel wuxuu ahaay macnaha waxbarashadiisana aada ugu firfircoon u ahaa waxa weeye iskoolka markuu dhiganayo weligiis kaalinta labaad xataa ma uusan jirin kaalinta koowaad ilmaha kale uu ahaan jiray marka xagga waxbarashada xagga akhlaaqda wax walba wuxuu ahaa qof ilaahay adduunka keena.
maxaad dhihi lahayd dadka mas-uulka ka ahaa dhacdadaas?
horta dhacdadaas dadka mas-uulka ka ahay ilaahay baa waxa weye ilaahay wuxuu leeyahy kullu nafsu bimaa kasaba rahina naf walba waxay kasbataa iyada ayay raxmad u yihiin dadka macnaha dadkaas dhibaatadaas u geystay inkastoo ilaahay wuxuu sa qabirin aysa dhicin balse wixii xun aan rabbiga qaalaqaa aan loo tiiri karinin dhibaatadaas dadka geystay oo muslimkaas meeshaas ku halaagay
waxay ila tahay dadkaas dad macnaha muslimnimada lama oran karo, muslimnimada inay mas-uul ku leeyihiin anigu ma u malaynayo, mana ila ahan. Waayo waxa weeyaan waxaas waxay ahaayeen wax la yaab leh oon adduunka meel ay ka dhaceen sunta qaaradooda adduunka cid sheegta weli lama arkin. Marka kolleytaba dadka waxaa sameeyey ilaahay boqorkaha ayaa la xisaabtamaya maalin aan la kala xoog badnayn, oon cid xaqiin ka dhaaysan jirin, oon cid dulmin ka dhaaysan jirinin, oo rida dambe imada geeskan ilaahay u kala dab qaadayo baa ilaahay noo kala dab qaadaya insha allah.
Cabdullaahi Macalin Cabdiraxmaan waxa uu koriyaa caruurtii wiilkiisa, dadkiisii ayaa jooga oo aan ku xasuusan doonaa wiilkayga, ayuu igu yidhi Cabdullaahi Macalin Cabdiraxmaan oo hadallo qiiro iyo xusuus badan ku sifeeyey wiilkiisa. dadkii waxaa geystay maxaad dhihi lahayd?
Dadkaas aniga maanta waxaan idhaahdo ma aqaano, ayaka iyo ilaahay unbaa xisaabtamaya, ayaka iyo ilaahay unbaa xisaabtamaya, rabbigii abuuray oo maarata qalqabay ayuu ayaka xisaabtamaya. annagana waysan jirin cid maanta inka maxkamad noo soo taagta dhahayda dadka anaan falkan geystay maxkamaddan aalaydinku kala dacwo qaadaya awalaysan jirin, oo hadda maanta aanan rajo aanan ka qabin. Ika ilaahay baa xisaabtamaya qof walba, maantii ilaahay la hortago ah qof walba xaqeedii ilaahay usoo qaadaya, xaqeed usoo goynaya.
Qof caynkeeya buu ahaa wiilkaaga?
Wiilkay nin dhalinyaro ah oo maaragtay xoogsita ah, oo maaratay darawalnimada iyo xoogaa makaaniknimada maaragtay abuuraan muddo intii qur-aanka iyo kitaabada iyo oo ka baxayba birtaasu ku dhex jiray, nin wanaagsan oo maaragtay haddii yaraan maayo wixii dhalay iyo wuxuu dhalay iyo wixii la dhashay u wanaagsan oo ahayo maaragtay nin anaga waa nala fiicna, anaga waxaa nala ahay nin aan nin waxaan siisano aysan jirin iyo wax gaara midna saagoo dhalahay anaga. Haddee ilaahay khayro siiyo waxa weeye asagana ilaahay baa unaxariisanaya, annagana ilaahay maaragtay awlaadda kale ilaahay nagu anfacaya.
Ururka Al-Shabaab ayaa hay-adaha amnigu sheegay inay ka dambeeyeen qaraxaasi. Bishii Febraayo ee sannadkan ayaa maxkamadda milatariga ee Soomaaliya waxay xukun ku riday dadka lagu helay inay ku lug lahaayeen abaabulka iyo fulinta qaraxii Zoobe iyo weliba qarax kale oo isla maalintaasi ka dhacay agagaarka xaruntii hore ee shirkadda Somali Airlines ee degmada Wadajir. Baaritaanka dowladdu samaysay waxaa ka soo baxay in labada qarax ay xiriir lahaayeen. Xasan Aadan Isaaq oo waday baabuurka labaad ee caasiga ayaa lagu helay inuu isagu lahaa isku dubaridka labada qarax markii ay Muqdisho soo galeen, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah. Maxkamaddu waxay kaloo Ibraahim Xasan Absuga ku xukuntay xabsi daa'im, waxayna ku heshay inuu baabuurka geystay qaraxa Soobe iyo baabuur kaleba uu iibiyey ururka Al-Shabaab si qaraxyada loogu fuliyo. Waxay kaloo maxkamaddu ay 3 sano xariga ku xukuntay Cabdiweli Axmed Deeriye oo ay maxkamaddu ku heshay inuu qayb ka ahaa dhagartaasi.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinaya barnaamijka Galka Baarista. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in qayb kale oo ka mid ah dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay qaraxaasi aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna berrito.
Kulan looga hadlay dhiirigelinta aqoonta sayniska iyo tiknolojiyada ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boosaaso. Warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
Kulankan oo lagu qabtay hoolka jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka qayb galay arday ku dhow 200 oo isugu jira ardada wax ka barata jaamacadaha iyo dugsiyada ku yaala magaalada Boosaaso. Waxana soo qaban qaabiyay urur lagu magacaabo Somali STEM Society oo ay asaaseen aqoonyahanno Soomaaliyeed, Injineer Cabdicasiis Dr. Faarax Haaji Saciid oo ah wakiilka Puntland u fadhiya ururkaas ayaa sheegay in ujeedada kulankani uu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed aqoontooda la xiriidha cilmiga sayniska iyo tiknoolajiyada.
Dunida horumartay aad maqasheen ee galbeedka iyo Aasiya iyo hadda wadamada horumaray wax kale kuma aysan horumarin. 4 maado oo sayniska ah oo aad loo bartay iyagiina lagu shaqaysto, markaa innovation wax la yiraahdo ikhtiraac laga dhex abuuray.
Professor Cabdi Casiis Ciise Salwe oo ah gudoomiye ku xigeenka Jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in dhinacooda uu barnaamijkani ugu fadhiyo muhiimad weyn.
Runtii waxaa darajo iyo sharaf ku leh noo ah inaan ka qayb qaadano annagu East Africa ahaan hawsha iyadaa muddo waa soo wadnay oo dhowr sano soo wadnay, gaar ahaan macalimiinta hadda way fadhiyaan sayniska iyo teknolojiyada ahayd. Runtii waa dhacdo muhiima oo waliba gaar ahaan qaybtan Africa iyo gaar ahaan muxuu ahaa Somali STEM Society inay kasoo qabgalaanna aada baan soo dhaweynaynaa.
Qaar ka mid a ardayda wax ka barata kuliyadaha injineeriyada iyo IT-ga Jaamacadaha Bariga Afrika iyo Boosaaso ayaa goobta ku soo bandhigay hal abuuro la xiriira waxyaabihii ay barteen.
Waxaan sameynay isku dayas kadib jaajarkaas u raadin maysid wax kaleento, waa gacantaada midig adoo ku haysto adoo jiifo insha allah haduu ilaah yiraahdo. Waqtiga ayaana soo kidiibay, waxaan rabnay asoo wireless asoo halkaas kuu yaallo jaajarka dabka kugu socdo adoo firaashkaada jiifo inaan soo bandhigno, laakiin waqtiga ayaana saacidi insha allah. Waxaan jecel nahay midka adigoo garabka kuu taagan yahay inaan soo bandhigno.
Injineer Cabdicasiis, wakiilka ururkan, ayaa sheegay inay barnaamijkan ku qaban doonaan 7 goobood oo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya, waxaana tallaabadani ay faa'iido u tahay ardayda wax ku baratay gudaha waddanka. Fadme Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Amuuraha Mareykanka. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. isu soo bax toddobaadkii hore ka dhacay gobolka Missouri ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka sheegay in dalalka ka mid yihiin Japan, South Korea iyo Saudi Arabia ay bixiyaan lacagta ku baxda ilaalada uu Mareykanku siiyo. Isagoo si gaar ah uga hadlaya dalka Sacuudiga, ayaa madaxweyne Trump isagoo ku hadal qabsanaya boqorka dalka Salmaan uu sheegay in Sacuudigu una 2 toddobaad sii jiri karin ilaalada Mareykanka la'aanteed. arrintan ayaa haddaba dood ka dhexdhalisay dadka siyaasadda falanqeeya. Mareykanka iyo Sacuudigu waa 2 dal oo xulufa ah. In Trump sidaas ku yidhaahdana dad badan ayay la yaab ku noqotay. haddaba maxuu madaxweynuhu hadalkaasi uga jeeday? Waa kan Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo arrimaha caalamka ka faallooda kuna sugan magaalada Minneapolis.
Run ahaantii maxamedow, hadalkani waxa uu leeyahay muuqata 2 ujeedo. Ujeedada koowaad waa ujeedada ku socota taageerayaashiisa oo la xiriirta doorasho soo socota dhowaan ee fudan kusoo haysa bisha November 6-deeda, oo uu doonayo taageerayaashiisa ku dardargeliyo uu yidhaahdo maaragtaan dalalkii Mareykanku ku ilaalin jiray ee xulufadeena ahayd ee berigii hore lacagaha lagu ilaaliyo bixin jiray lacagii baan ka qaadaa lacagkii la yaa weydiinaya. marka siyaasadii arrimaha dibadda Mareykanka waxa baan ka bedelay eesaabo socda oo uu doonayo inuu ku xidxuto taageerayaashiisa uu in halkan uu ku muujiyo ama uu ku sheegto living diblomaasiyadeed inuu soo hooyay oo dhaqaale badan uu Mareykanku helayo. taasi marka waa mid dhici karta. ta kale ee iyaduna taqaaran waxay heeday suurtagalkii waxa weeye in uu doonayo, maadaama uu yahay ninka nin malqabeen oho sida dama taajiro sida dadka loo ruxo yaqaana, inuu Sacuudiga lacagtu ka qaado lacag ka badan weydiiyo, oo uu doonayo inuu Sacuudiga gelgelo oo waxoogaa uu leeyahay intaan bixisan walaalaan qof ille qiimu intaa uu ka badiya lacagta soo kordhi. marka labadaa wajibo weyaananka waxay heeday in hadalkan kasoo dhiyeeray Mr. Trump.
labadaas qodobee uu Cabdiraxmaan Muuse sheegay waxa weheliya doonis Mareykan oo la xiriirta kordhinta wax soo saarka saliidda, taas oo u hoos dhac ku yimid kadib markii dalal dhowr ah oo OPEC ka wada tirsanayay ay yareeyeen wax soo saarka si qiimuhu uu ugu wanaagsanaado. waa kan Jibriil Ow Maxamed oo Baraka Jaamacadda Ohio State oo arrintaasi faahfaahinaya.
walaal, waxa dhacay isbeddel dhanka qiimaha ama sicirka shidaalka ah oo ka dhashay markii cunaqabateynta uu dalka Mareykanku ku soo rogay dowladda Iiraan. arrintaas waxay keentay in shidaalka sare u kaco. Mareykanku wuxuu dalbaday in dowladda Sacuudigu ay badiso ama kordhiso xadka shidaalka ee ay soo saaraysay suuq geynayso si qiimaha shidaalka hoos ugu dhaco. sababtuna waxay tahay, saad ogtahay, dalka Mareykanka waxaa kasoo socda doorashooyinkii midtermka ama xilliga dhexe. haddii marka shidaalku qaaliyoobo, shacabka Mareykanka ay dareemaan in shidaalkii ku qaaliyoobay, waxaa dhici doonta in madaxweyne Trump lagu eedeeyo inuu dhaqaalihii hoos u riday, inuu wadamadii aan iskaashiga ay Mareykanku la lahaayeen uu cunaqabateeyey, inuu dhibaato sameeyey oo uu samax wanaaga soo kordhin. marka si taa uga hortago, ayuu dowladda sacuudiga wuxuu ka dalbaday in ay kordhiso oo laban laabto shidaalka ay soo saarto. Dowladda sacuudiguna arrintaa way ka cagajiiday oo boqorka wiilkiisa Ina Salmaan ayaa wuxuu sheegay, Maxamed Bin Salmaan ayaa wuxuu sheegay in sacuudigu awalba kordhiyey shidaalku soo saaray, sidaas awgeedna aysan ku xirnayn sacuudiga arrintan ee wadamo kale oo sida Liibiya iyo Kanada iyo arrimaha dhexmaray Maraykanka inay arrintan ka dhalatay. Marka arrintaa darteedu madaxweyne Trump u yiri hadalkaas ah, dowladda sacuudigu annaga inoo baahan tahay oo difaacna si aan usiibna difaacasna oo aan loogu durdurinina waa inay kordhiso shidaalka, ayuu lahaa.
Hadalkan uu madaxweyne Trump ka sheegay dalka sacuudiga ayaa dad badani sheegeen inuu la mid noqon karo kuwii uu ka sheegi jiray dalalka xubnaha ka ah ururka NATO iyo kuwa kale ee ka tirsan midowga Yurub. Maxay haddaba isaga mid yihiin amaba ku kala duwan yihiin hadalkan sacuudiga iyo ka NATO amaba midowga Yurub uu madaxweynuhu ka sheegi jiray? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse.
Shaki kuma jiro in looga bartay madaxweyne Trump inuu yahay hadalka ku raacdaco, laakiin labada Yurub waxa u dhexeeya farq weyn. Dalalka NATO ama xulufada reer galbeedka ee Mareykanka casharka la leeyahay waxaa ku jira dalal badan oo xoog badan oo iskood isu caabi kara, in kara maarmi karaya Mareykanka, imikana aada buudub inay dadaalo noocaas ku jiraan. Waxaa kamid a Ingiriiska, waxaa kamid a xeebey gruub badan kale ee mataqaanaa Faransiiska ee gurhaamaka kamid a jarmalka cudur dhaqaale oo weyn ah. Marka dalalkan waa dalal ay wadaagaan dana badan Maraykanka, laakiin iyaguna iskood isu taagi kara, iskuna isu caabi karaya dhaqaal ahaan iyo cudud militariba labadaba ka maarmi karaya Maraykanka. Dhanka kale, sacuudigu waxa uu ku tiirsan yahay heeheeday ilaalada Maraykanka xagga ciidanka, marka ma aha dal leh cudud siyaasi cudud militari oo uu isku caabi karayo. Waxaad moodaa in uu heeheeday sacuudigu haysto kaarar badan oo isticmaali karay xagga dhaqaalaha cadaadis dhaqaale. Tusaale ahaan, haddii sacuudigu ay joojiyaan iibsiga ay ku iibinayaan heeheeda shidaalkooda lacagta dollarka Maraykanka, taas waxay keeni kartaa inay cadaadis dhaqaale uga soo saarto Maraykanka, heeheeda qiimo dhacna u ku yimaada lacagta Maraykanka dollarka. Waxaa kaloo isticmaali karaan alaabo badan ay ka iibsadaan Maraykanka oo shirkado badan oo Maraykanka ay mataqaana ka faa'iidaan oo shaqo badan uga abuura wadanka Maraykanka, taasina waa kaar isticmaali karayaan. Laakiin waxaa meesha taala taa kuma dhirin karayaanoo kaliskiiba weli ciidan ahaan iyo awood ahaan ku tiirsan Maraykanka, oo ma laha awood daakhiliya oo heeheed ama ciidan ama cuduud ciidan oo iskaga caadi karay khataraha gudaha iyo khataraha dabada. Tusaale ahaan sida Iraan oo kale, Iraan Maraykanka iskuma fiicna, laakiin waxay leedahay cuduud iyadu iskeed ay u horumarsay oo taqaanaheedii cuduud militari oo iyadu ay samaysatay oo khataraha dabada iyo gudahaba ku caadi karayso.
Kadib hadalkan uu madaxweyne Trump kaga hadlay dalkaasi sacuudiga ayaa waxaa jawaab ka bixiyey dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed Bin Salmaan, sida uu mar kale sharxayo Jibriil Ow Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Waxaa hadlay ninka dhaxal sugaha dowladda sacuudiga Maxamed Bin Salmaan oo sheegay in hadal loo qaatay in aanu sacuudigu kordhin doonin shidaalka uu soo saaro. Wuxuu sheegay in Iran markii joojisay shidaalka, la joojiyey shidaalkeeda, ay sacuudigu bilaabeen inay fuusto walba oo ay Iran joojisay ay laba fuusto ku bedelaan, hase yeeshee intaas ka badan aanay soo saari doonin. Wuxuu ku eedeeyey cirka sare u qaadnay laba qolo waxa weeye ganacsatada oo maaragtay suuqa wargelisay ah in shidaalka yaraaday. Wuxuu kaloo ku eedeeyey dowladaha Kanada iyo Liibiya iyo Venezuela oo ayagoo dhan Kanadana dowladda Maraykanka ay xoogaa muran uu ka dhex taagnaa, Liibiya iyo Venezuelana colaado ay ka dhaceen wadamada shidaalka soo saara ay kamid ahaayeen, soo saari jiray ayay kamid ahaayeen. Marka arrimahaas u saariyey, wuxuu yiri xal ma aha in sacuudigu iska soo saaro shidaal ka fara badan inta soo saariyey. Wuxuu sheegay in madaxweyne Trump iyo asagu wadashaqayn fiican ay leeyihiin, inuu la shaqeeyana uu ku faraxsan yahay. Dabcan marka arrintaas ayada ah ayuu uga jawaabay, iyadana waxaa loo qaatay in dabcan uusan kordhin doonin sacuudigu wax soo saarkiisa xataa haddii Trump uu koojiyey.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo sheegay in sacuudigu uuna sii jiri karin laba toddobaad ilaalada Maraykanka la'aanteed, hadalkaasi oo dood badan dhaliyey. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdisandheer ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha maraykanka. Bal dhinaca galmudug haddaa eegnana, xildhibaanada taabacsan madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geellaxaaf ayaa sheegay maanta inay doorteen guddoomiye cusub oo baarlamaan oo lagu magacaabo ismaaciil cabdulle axmed oo bedeli doona cali gacal caseer oo horey ay u sheegeen in ay xilka ka qaadeen bishii hore baarlamaanka galmudug. Haddaba guddoomiyaha la doortay ayaa waa guddoomiyaha la sheegay in horey xilka looga qaaday cali gacal caseer ayaa sheegay inuu ku gacan seeray xilka qaadistan, uuna sheegay inaysan sharciga waafaqsaneyn. Haddaba warbixin ku saabsan doorashada dhacday maanta kana dhacday dhuusamo reeb waxaa inoo soo diray warbixintan wariyahayaga cabdulqaadir waa cabdulwaaxid macalin isaaq.
xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo kulan ku yeeshay degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa ajendaha kulankooda ahaa doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug oo horey xildhibaanada qaarkood ay kalsoonidii kala laabteen. 137 xildhibaan oo soo xaadirtay kulanka ayaa kala dooranayay 3 musharax oo isu soo taagtay qabashada hogaanka baarlamaanka galmudug, waxaana codbixintu ay ahayd qarsoodi. Inkastoo loo baahday in la galo wareeg labaad, haddana waxaa tanaasulaad sameeyey mid ka mid ahaa murashaxiintii u gudubtay wareegga labaadkaasi oo sheegay in uu u tanaasulay ismaaciil cabdulle axmed oo noqday guddoonka baarlamaanka galmudug ee la doortay. guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed ayaa ku dhawaaqaya natiijada doorashadii ka dhacday dhuusamo reeb.
xildhibaane ayaa shaki ka muujiyey inaa ushacaan rabaa tirada guud ee baarlamaanka ayaa ah in lagu helo 2 meelood 3 meel, ma aha ninba inuu helayo maaragtay hadduu helo 90 inuu guuleysan. inta fadhisa 137 maadaama ay ahayd tirada kala helan inay ahayd 97% sidaas ayaa wareeg kale loo gudbiya. wareeggaas kale loo gudbiya waxaa isku soo xaray xildhibaan aadan iyo xildhibaan ismaaciil. hadda waxaa noogu soo kordhay in xildhibaan aadan xaaji uu tanaasulay. waxaan halkan ka cadeynaynaa in guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka uu yahay xildhibaan ismaaciil
guddoomiyaha baarlamaanka ee la doortay ismaaciil cabdulle axmed oo hadal kooban jeediyey ayaa ka mahad celiyey doorashadii ka dhacday. waxa uu sidoo kale sheegay in uu samayn doono isukeen dhinacyada dowlad goboleedka galmudug iyo dhexdhexaadin beelaha deegaanada dowlad goboleedka galmudug ay colaadu ka dhexayso.
insha allahu tacaala waxaan ka shaqayn doonaa haddii alla idmo cadaaladda, horumarka, midnimada, sinaanta, wada shaqaynta iyo wada tashiga ayaan ka shaqayn doonaa insha allahu tacaala. waxaan rajaynaynaa in dadka colaadu dhex taallo aan dib heshiisiin u samayno oo isu soo jiidno oo aan isu keenno. waa dad walaalo ah, waa dad wada qaraabo ah oo isdhalay, wada waalid iyo walaalo isu ah, inaan dadka isu soo jiidno. wixii naga wada maqanno aan wada doonanno, wixii aan haysanana aan ilaahay uga xamdinno.
madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa ku booriyey guddoomiyaha cusub ee la doortay inuu ka shaqeeyo cadaaladda.
guddoomiyaha cusubna waxaan u dardaarmayaa cabsida ilaahay baan u dardaarmayaa iyo ilaalinta galmudug inuu ilaaliyo oo dhowro oo sharciga u yaalla, dastuurka u yaalla uu ku dhowro ayaan u dardaarmayaa isaga iyo ku-xigeenadiisaba geesaha ka fadhiya. waxaan u dardaarmayaa qabla kulli shay, shay kasta ka horba ilaahay cabsidiisaan u dardaarmayaa, iyo walaaltinimo, wada shaqayn wanaagsan ayaan u dardaarmayaa. waxaan leenahay baarlamaankana ee adinkana wada shaqayn wanaagsan inaad guddoonkiina la shaqaydaan ayaan idiin dardaarmayaa.
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geellaxaaf ayaa guddoonka ka dalbaday in uu ka shaqeeyo isu keenidda galmudug.
waxaan ku rajaynaynaa inaad noqoto ninkii cadaaladda iyo muwaafaqada iyo dejinta siyaasadda galmudug ka shaqayn lahaa inaad noqoto. waxaan maaragtay aada iyo aad waa loo baahi qabaa, dhibaato badan baa jirta, waad ogtahay, cadow badan baa jira. sidii maaragtay galmudug zimaamkeedii baa lagugu dhigay ama hogaankeedii, sidii aad hogaankaas ugu hagi lahayd aday kuu taal. galmudug way iska kala fariirsan tahay hadda, soo ururinteedii ayaan kulligeena howlgelaynaa, adugu inaad qayb ka noqoto ayaan rajaynaynaa, oo aad noqoto ninkii hogaanka u qaban lahaa oo soo dhifan lahaa ayaa noqotaan kuu rajaynayaa.
doorashada guddoonka baarlamaanka ayaa timidka gadaal markii xildhibaano dhowaan oo ku kulmay dhuusamareeb ay sheegeen in ay xilkii ka qaadeen Cali Gacal Casir hase ahaatee Casir ayaa qaadacay xilka qaadistii la sheegay in lagu sameeyey. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dood Gaaban, waxaa soo jeedinayay Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban waynu ku eegayno isbedelada ka soconaya dowlad goboleedyada Soomaalida oo qaar ka mid ah ay doorashooyinka gelayaan dabayaaqada sanadkan, halka intooda badanna ay kaga egtahay sanadka 2019. Doorashooyinkaasi ayaa dad badani ay u sabcinayaan sidii loo heli lahaa in madaxda haatan joogta ay xilka sii hayaan, maadaama ay iyagu wax bilaabeen waxna u dhiman yihiin, halka qaar kale oo Soomaalida ka midi ay doonayaan in dhammaanba la bedelo hogaamiyaasha Soomaalida ee haatan jira ama markaasi intooda badan si loo helo dad cusub oo niyadsan oo kaga wanaagsan shaqada, iyagoo ku tilmaamaya kuwii horeyn ahaayeen dad musuqmaasuq u hareeyey. Waa mawduuca Dooda Gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Maxamed Maxamuud Calasow iyo Cabdibaari Sheekh Cabdisalaan oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaana ku bilaabayaa محمد محمود على سو.
بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ ياسين هو ما تسنتهي وحوي اسبدل كل شيء جاي هدي او مدة كي مادو لونا بسلادو او دد كي ديار ويهين وعلى ربا لكن هذا وحاس عد اسبدل دد قوني اي وطان اي دون ايان مقرن يسائن اي قدانو هذا لوغبتو او اي قل قدن بيو oo ayaga loo qaado magarnaysaayay kobaha loo qaado ay doonayaan oo ay ka dhigtaan dadkii oo dhan camleeyaal sawdkooda sawd ka sareeyaan aanay ogoleyn oo wax wada tashiya oo maartaysan ogoleyn. Ustaad Yaasiino, waddanka sida hadda ka muuqataahi baarlamaankii waxaa laga dhigtay baarlamaan usumun bugmuno u noqdo meel dhinac u jajeera oo aan ninkii gudoomiyaha un executive-ka meesha sare laga soo siinay amar oo aan wax sidaas oo dhaba dowlad goboleedan ugu dabaqaal raba.
Cabdi Baari Sheekh Cabdi Salaam.
Bismillaah, alxamdulillaah, wasalaatu wasalaam ala rasuulillaah. Yaasiino, waxa waaye arinta aniga cala soo laba qabo sababtoo ah waddanka waxa waaye maxaa la jiray hadba marxalad uu soo maray. Maanta waxa waaye dowlad federaal oo maxaa la jiray qawaaniinka oo sharci dawliga ah oo macnaha dhan ay macnaha martay oo wax walba oo maxaa la jiray maaliyaddii ayaan dhaweeyay waxa waaye la xisaabtan oo beesha caalamka 100% ayay ku guuleysatay. Maamul goboleedyadan waddankii waa ragaadinayaan waxa waaye niman arrimaha dibadda oo dawladda dhexda loogu talagalay oo ayagii maxaa la jiray arrimihii dibadda ay faraha kala kula jiraan maalinba waxa waaye wadamo ay heshiis la soo saxiixanayaan. Maamul goboleedyada la sheegaya inay macnaha Jabuuti u tageen oo heshiis oo shidaal soo saxiixanayaan meesha oo ay joogaan amaankooda ma sugna diyaarada ayay maxaa la jiray Muqdisho ilaa ay maamulkooda ay ku imaanayaan caalamkan heshiis shidaal ay la soo saxiixanayaan. Waxa waaye waxyaalaha oo arrimaha dibadda iyo maxaa la jiray xuduudaha iyo waxyaalahaas ay shaqo kuma leh maamul goboleedyada. Isbedelka ayaa maxaa la jiray muhiim ah. Isbedelka ayaa maxaa la jiray wax walbaba Soomaaliya horumar ku gaartay. Maalima dowladdii la bedelo dowladdii kale waxa waaye maxaa la jiray xoogaa horumar bay buujinaysa. Waxaan aaminsanahay haddii hadda maanta maamul goboleedyadan kii waqtigiisa oo bilaha soo socda oo la bedelahayo oo isbedelka macnaha kusoo fool leh iyo kan kale oo maxaa la jiray asagana waxaa January 1st ku soo fool leh waa in shacabkii nin kale ma fresh ah oo aan helna waddankii waxa waaye maxaa la jiray waa inuu macnaha sidaas ayuu horumar iyo wanaag iyo wax walba ala ay xaal ku dhameystirmi karaa ayaan aaminsanahay.
Cabdul Bari wuxuu iska indhatiray hadda wuxuu sheegay inaan gobolada amaan ka jiro diyaarad lagu tago laakiin qoladan uu taageersan yahay naftirkooda uma dhaafsana wadada ma ka almo karama la yiraaho halkaas ayay ku egyihiin ayagaba. Haddaad ka hadashana waxaa weeye dibadda marka la aadayana nimanka maamule international community-ga la yiraaho kulligood waa u yeelan dowlad goboleedyada dowladda dhexe meeshaan wada tashi iyo magarnaysa ayaa lagu heshiiyey wax lagu qaybsado. Nimankii dowladda dhexe hadda waxay bilaabeen dad ayaga ay wataan koofiyaal inay soo kordhiyaan oo la og yahay waaragtayay wax ay yihiin ma midaasaan dhahnaa waa isbedel.
Waaqic rasmiga ayaa ka maqan dawladda waddankan waxa waaye waa burburay dagaal sokeeya dhacay.
Calaso, hadaba maxaa ku diidantaa in isbedel yimaado oo raggan hadda madaxda ahi ay helaan dad la tartama oo dadkii wax u qaban kara oo markaasi meeshii ay wax gaarsiiyeen sii wadi kara hawlka wanaagsan?
isbeddel annaga ma diideyna. Waddanka Soomaaliyana waxaanan wada hadal iyo wada tashi aan kuma socon karo. Anaa iri xilligiisi waa dhammaaday. Muxuu yahay haddaba Cabdibaari wax halkaad haysa haddaba hadda calabsa wuxuu kuleeyahay isbeddelkan hadda looma baahna. Hadday isbeddel baad ku doodaysa haddaba xalku muxuu yahay? Xalku wuxuu yahay wax dalkan u qoran inaan ku lagu kala baxo lagu socdo. dalkan dowlad federaal ah la yiri hala samaysto waxay u sheegayaa maamul goboleedyo inay ka jiraan waxaa jira mucaarad shurafe oo waddankan inay wax ka qabtaan la rabo hoteeladayaan loo diidin nimanka hadda jooga waxay yihiin waxay rabaan baa ahaadaane waa niman la soo bartay
cad ayadu baasatay kuwaas waxay ahaayeen maxamed maxamuud cali sow iyo cabdi baari shii cabdisalaan oo labadaba jooga magaalada nairobi doodday gaabnayd intaa inuu joogto intaynama kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere doodaasi gaaban isaga ayaanu soo diyaariyey markana ku soo dhawaada codka baxsan ee maryan mursal ciise iyo heeska indhacaasha
taasi inda caashaq iyo codka Maryam Mursal ayaan ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenii fiidnimo waxaa idinla socodsiiyey Sahara Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa dhegeystayaal sidaa iyo habeen wanaagsan.